Gepleyer Azadlyk Radiosyym. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuňy 2021-nji ýylyň 25-nji awgusty hepdäniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Lewapda günde koronavirustan adyndan onlarça adam ýolýar, ýurtda etkerler paxta ýygyma uradylýar we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzeliklerden olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Uly yedi toparyna geriyen özen yurtların yolbaşçıları 24 avgusta gıssaglı yığınak geçirdiler ve Uganistan'dan evakuasiyanı sağlaştırma koyunca tağırlarları maslağar ettiler. Bu, Birleşen Ştatların harbi güçlerinin evakuasiya uçuşlarının en ulu tapkırına mala aşırmağının ertesine qabat geldi. Kavulun hova menzilinde evakuasiya işlerinin depkini güçlendirilir. Birleşen Ştatlar ve onun yaranları bir hepteden uğrak vaxtı yari öz rayatlarını ve hov bastındaki uğanları evakuasiya etmeye hovluğu yarka Taliban'ın payitahtı basav almağından son köpçülüklüğün logistik operasiyasında başagaylık dörödi. Pentagon 23 avgusta Kabulun hova menzilinden 17 mün töwürek adamın evakuasiya edilendigini 14 avgusta gysagly hova gatnawy başlanaly bäri Uganistandan göçüp gelenlerin umumy sanyny 37 mün adama ýetirenligini aýtdy. Birleşen Ştatlar, Britaniýa, Italiýa, Fransiýa, Germaniýa, Kanada we Ýaponiýa evakuasiýa meselesini we prezident Joe Bidenin Birleşen Ştatlaryň Uganistandan goşunlaryny çykarmak üçin 31 avgusta belläniň möhletini uzaltmak meselesini ara alyp maslahatlaşdy. Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliğinin resmileri Britanya'nın resmileri bilen 23 avgusta gepleşip geçirip Afganistan'daki ýagdaýy maslahat ettiler. Resmi maglumatlara görä Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministrinin orunbasary Bahadjiyev Büyük Britanya'nın Dışişleri İşleri Ministerliğinin arkadaşlık ve ötüş boyunça ýolbaşçysy Lord Ahmad Uymbuldonski bilen telefon arkaly söhbetdeş bolupdyr. Konstruktiw ýagdaýda geçirilen gepleşiklerde taraplar Afganistan'daki ýagdaýy umumy kynçylyklara we howplara garşy öreşme halkara hyzmatdaşlygy siyasi hem insanperver taraplarını ara alıp maslahatlaştılar ve gepleşikleri bu oradan devam ettirmek var arada alıştılar deyilip Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliğinin maglumatında ediliyar. Türkmenistan 15 avgusta Taliban'ın kavuli ele geçirmenden son bir neçe unlap reaksiya görkezmedi. 18 avgusta Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliği izli izine biyanat yayradıp Türkmen hükümetinin Afganistan'da olup geçen vakaları yakından sinliyanlığını hem yurttaki Türkmen vekülhanelerinin adeti iş tertibinde öz işlerini devam ettiriyenliğini, Türkmen Afgan gümrük geçirgelerinin olsa adeti tertipte işleyenliğini melim etti. Birleşen Ştatlaryň azyk we derman terişdeleri müdirligi Pfizer we onuň Germaniýalyk hyzmatdaşly BioNTech kompaniýasynyň 16 ýaşly we ondan uly ýaşly adamlara COVID-19 wagtsinasyny etmegi doly tasdiklady we onu ilkinji doly tasdiklanan wagtsina ýördi. Guramanyň ýolbaşçysy wezipesini ýerine ýetirji Janet Woodcock bu sanjymy tasdiklamak COVID-19 pandemiýasyna garşy göreşi dowam etdirmek üçin möhüm pursatdyr diýdi. Onun sözlerine göre Pfizer'ın bu kurama tarafından tasdiklanmağı sancımı alma için koşmaça ınam dörüdüp biler. Bundan öň şol kurama 3 sancımı Pfizer, Moderna ve Johnson & Johnson vaksinaları adetten daşarı yağdayda ulanma için ihtiyar namı berip deyim. Pfizer vaksinasyna dekabr ayında gyssagly ulanma üçin ihtiyar berilenden soň diňe Birleşen Ştatlarda 204 milliondan gowrak adam bu sancımı aldy. Kyrgyzstanyň prezidenti Sadyr Japarow jederli ýalan maglumat baradaky kanuna gol çekdi. Adam hukuklaryny goraýjy çerki we halkara toparlarynyň köpüsi bu kanuny berk tanqidledi we onuň Merkezi Aziýa ýurdunda metbuat azatlygyny basyp ýatyrmak üçin ulanylyp bilinjekdigini aýtdy. Japarow metbuat gollugy prezidentiň kanun taslamasyna 24 avgusta gol çekenligini aýtdy. Bu kanun taslamasy iýul aýynyň ahyrynda kanun çykarjylar tarapyndan tasdiklanypdy. Kanunun avtory Mejlisiň agzasy Gulşat Atylbaýewa kanunun Kyrgyzstanda siýasatçylary awraýdan düşürmäge gönükdirilen dezinformasiýa ýaýradýan galyp sosial media hasaplarynyň we troll fermalarynyň giňden ulanylmagyna garşy göreşmek üçin zerurdygyny öňe sürdi. Polşanyň häkimetleri Belarus bilen terhetde 2,5 metr biýiklikdäki päzgeçilik gurmak kararyna geldi. Bu barada duşanbe uni Polşanyň gorunmak ministri Mariusz Błaszczak habar berdi. Şeýle hem onuň söýlerine görä terhetçilere kömek etmek üçin terhede ýerlen harwy gullukçylaryň sany köpüldüldi. Bu adamlar soňky hepdelerde Ýewropada gaçyp atylgy töwremek üçin Belarusyň terhedinden Polşaga geçmäge tinanşan migrantlaryň esasanam Irak'ın ýakyn gündogary ýurtlarynyň we Aziýa ýurtlarynyň raýatlarynyň sanynyň düýüp götür korlanmagyna bolan reaksiýadyr. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdiň.